galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa maalin jimca ah bisha juulaayna waa 13 sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhegeystayaal waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dib u howlgelinta xerada militariga ee hiilweyne iyo farinta taliyaasha ciidanka.
qori keensaalaliya qori keenso marka 7 sana qori lagu siinahay maalimaba dowladda socdaa qori bay ku siinaysa qorigii lalama arko qorigii waa keensanaysaan hadda idin sheega haddaad rabtaan inaa horin ahaataan oo xeradan joogtaan oo ku noolaataan qorigii soo qaada kuwii shalanayn siiyey aniga nin aan ka dhegaysanaya lama arko qori lama qabixin nin aan ka dhegaysanaya ama yaraad.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda xuquuqda aadanaha iyo tan siyaasadeed ee gobolka ismaamulka soomaalida ethiopia.
nin soomaaliya waxa uu yidhi doodiisi awsal uga dhigay calankii xayle salaasa iyo mingisti ha kula sii joogo waxay iiga dhigan tahay ninkii aabbaha dilay ha ku dul joogo.
fikirkaas waan ku kala duwannahay sababtoo ay tahay waxay tahay maamulka oromada iyo maamulada kaleeta ee kalilka dowladda soomaalida dowladda etoobiya ka jira maamul weli hadda madaxdiisa xilka laga qaaday oo sababihii soo dhacay looga qaaday ma jirta.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan. marka horese warkii dunida. maamul goboleedka jubbaland ayaa sheegay in garoonka duuradaha ee magaalada kismaayo ay ka celiyeen taliyo cusub oo ah qaybta 43aad ee ciidanka soomaaliya ay u soo magacowday dowladda federaalk ee soomaaliya. war qoraal ah oo maamulka ay baahiyeen ayuu ku sheegeen in magacaabistaasi aan lagala tashanin madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed mudoobe. taliyaha cusub ee lagu magacaabo jeneraal cali bugmadow ayaa la sheegay inaan loo ogolaanin inuu galo magaalada, waxaana maamulka jubbaland ay sheegeen in diyaaraddii uu ku yimid lagu celiyey. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaan weli ka hadlin magacaabista taliyahaasi iyo soo celintaasi maanta ku dhacday.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa magaalada london kula kulmay ra-iisul wasaaraha britain theresa may. wadahadallada labadan hogaamiye ayaa waxaa hareeyey waraysi uu madaxweyne trump siiyey wargeyska the sun ee dalka ingiriiska, kaas uu trump ku cambaareeyey habka ay theresa may ay u maareynayso qorshaha ka bixista britain ee midooda yurub, islamarkaana uu ku ammaanay xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda britain boris johnson oo uu ku sifeeyey inuu yahay musharax wanaagsan oo bedeli kara ra-iisul wasaaraha. trump ayaa waraysiga waxa uu ku cambaareeyey siyaasadda ingiriiska ee dadka muhaajiriinta ee ku nool magaalada london oo uu ku sheegay inay dembiyo ka geystaan magaalada london. ra-iisul wasaaraha britain iyo madaxweynaha maraykanka ayaa ku kulmay aqalka chequers halkaas oo ay kaga munaaqashoodeen siyaasadda arrimaha dibadda oo ay ku jirto bariga dhexe. trump ayaa bilowga kulanka ka sheegay in xiriirka maraykanka iyo ingiriiska uu weli yahay mid aad u xooggan. kulanka kadib ayaa madaxweyne trump iyo marwada koowaad melania trump waxa ay aadi doonaan qasriga boqortooyada ee windsor castle oo ay ku qaabili doonto boqoradda ingiriiska queen elizabeth. waxa kale oo ay booqan doonaan meelo kala duwan oo ku yaala ingiriiska sida uu sheegay safiirka maraykanka u fadhiya britain woody johnson.
ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi siriya xaruntiisuna ay tahay london ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 54 qof oo isugu jiray mitiliin daacish iyo 28 rayada lagu dilay duqeyn dhinaca cirka ah oo ka dhacday gobolka deir zor ee bariga suuriya. weerarkaasi ayaa waxaa lagu bartilmaamistay warshad barafka lagu sameeyo oo ku dhow xadka ciraaq. ururka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay inaanay ilaa ay hadda kala caddayn in duqeyntaasi ay geysteen dayuurado ciraaq leedahay ama ay geysteen kuwa isbahaysiga u horseed ka yahay maraykanka ee dagaal kula jira kooxda daacish. wakaaladda wararka u faafisa dowladda Suuriya ee Sana ayaa waxa ay ku eedeysay duqeyntaasi isbahaysiga Mareykanka uu horseed ka yahay, iyadoo sheegtay in duqeynta lagu dilay 30 qof, qaar kaloo badana lagu dhaawacay. Isbahaysiga uu horseed ka yahay Mareykanka ayaa hore weeraro uga geystay meelaha gacanta ay ku hayso kooxda Daacish ee gudaha Suuriya, iyagoo taageeraya dagaalyaaneedta ay hogaamiyaan Kurdiyiinta ee dagaalka kula jira Daacish, iyadoo duuradaha dagaalka ee Ciraaqna ay sidoo kale weeraro ay ka geysteen bariga Suuriya. Kooxda Daacish ayaa waxaa laga qabsaday badi dhulkii ay ka joogeen Suuriya, laakiin weli ay ku dambeeyaan meelaha sida Darizur.
Madaxweynaha muddada dheer soo xukumayay dalka Cameroon, Paul Biya, ayaa ku dhawaaqay in uu u tartamayo doorashada madaxtinimada ee sanadkan ka dhici doonta dalkaasi. Biya, oo ah 85 jir, ayaa jimcihii maanta ku shaaciyey boggu uu ku leeyahay barta Twitterka inuu yahay musharax ka mid ah tartamayaasha u ordaya doorashada la qorsheeyey in bisha Oktoobar ay ka dhici doonta dalka Cameroon. Sababta uu u rabo inuu u tartamo doorashadani ayuu ku sheegay inuu doonayo inuu xaqiijiyo isku duubnida, xasiloonida iyo barwaaqada Cameroon. Paul Biya ayaa madaxweyne ka ahaa dalka Cameroon tan iyo sanadkii 1982. Waa hogaamiyaha labaad ee ugu muddada dheer madaxda hadda maamusha dalalka Afrika. Waxaa ka waqti dheer keliya madaxweynaha dalka Equatorial Guinea, Tidore Obiang, sanadkii 2008 waxa uu ka saaray dastuurka qodob xadaynayay muddada loo ogol yahay in madaxweynaha uu u tartami karo doorashada madaxtinimada. Waxay taasi u ogolaatay inuu u ordo doorashadii 2011 uu isagu ku guuleystay. Cameroon ayaa la tacaalaysa weeraro kaga imaanaya kooxda Boko Haram oo fariisimo ku leh waqooyiga fog ee dalkaasi. Sidoo kale waxay dagaal kula jirtaa jabhado gooni u goosad ah oo ka jira gobollada looga hadlo luqadda Ingiriiska.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Wasiir gaashaandhiga ee dowladda Soomaaliya iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka ah oo booqday xeradii tababarka ciidamada ee Hiilweyne ayaa sheegay in dib u dhis lagu sameynayo xeradaasi, islamarkaasina lagu tababari doono ciidamada Soomaaliya. Hadal halkaasi ay ka jeediyeen ayaa taliyaha ciidanka waxa uu sheegay askarta halkaas ku jirta inay la yimaadaan qoryahooda, isagoo sheegay in ciidamada ay hore qoryo uga heleen maamuladii kala duwanaa. Warbixintan waxaa noo hayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Ujeedada booqashadooda mas-uuliyiintan ka socota wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa waxay ahayd sidii dib loogu howlgelin lahaa xeradii ciidamada Hiilweyne ee duleedka degmada Balcad. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Jeneraal Cabdiweli Jaamac Gurud ayaa waxa uu sheegay in ciidanka lagula xisaabtami doono waajibaadka shaqo ee loo igmaday, islamarkaana aan marna loo ogolaan doonin kuwa muqaadaraadka isticmaalaya in ciidanka ay ka sii mid ahaadaan.
Dhinac markii laga fiiriyo waa faraxsanahay, markii xeradan lama qaado waa faa'iido weyn. Shabaab nagama qabsan, dadina nagama qaadan, waa arrin fiican wey. Dadkii yar oo ka shaqeeyey waa mahadsan yihiin. Hadda waxaa soo socda qof walba in farax laga qaado, oo ma waxba maleysaan farax laga qaadayo in islaantii halkan marayso ayayda ariga raacanaysa inta farax laga qaado inay lacag qaadanayso. Qori keensaa la leeyahay, qori keenso. Marka 7-20 sano qori lagu siinayay, maalin walba dowladdu tooxdaa qori bay ku siinaysa, qorigii lama arko. Qorigii waa keensanaysaan. Hadda idin sheega, haddaa rabtaan inaa horin ahaataan oo xeradan joogtaan oo ku noolaataan, qoriyii soo qaada. Kuwi shalay la insiiyey aniga nin aan ka dhegaysanahay lama arko, qori lama qabixin. Nin aan ka dhegaysanayaaba yaraata. Waxaana kaloo dhegaysanay nin qaad baan cunahaya, xeradana waa dhex joogahaya, lacagta xogaagaana waa sugaya, ama hay yaraata ama hay badnaate ayadana ma la yeelahay.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa tilmaamay in xeradii Hiilweyne ay muhiimad gaara u leedahay ciidamada dowladda, dhinacyada difaaca iyo tababarada ciidanka.
Insha allahu tacaala, xerada Hiilweyne waxay noo tahay priority koowaad, priority labaad, ama ujeedkeena ihtimaadkeena koowaad iyo kan labaad iyo kan saddexaad waa xerada. Waxaan aada ugu rajo weynnahay inaan la wadaagno waxyaabihii meeshan aan ku aragnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Xasan Cali Khayre oo hadafkoodu koowaad ah in la dhiso ciidanka qarabka sida meeshan. Waxay ka mid tahay meelaha noogu qiimaha badan oo ciidanka lagu tababaro waxa kale ku yaala qaybtii kale oo ii sheegay gantaalada tankiga ku yaala marka sidaas daraadeed waa laba xaro waxa ahaan jirtay qaranka Soomaaliyeed aad iyo aad ugu qiim badan waxaan rajaynaynaa mustaqbalka in meeshan ay noqoto meeshii aan ku soo saar lahayn ciidamada qalabka sida oo qaybihiisa kala duwan oo dalkooda difaaci lahaa aad iyo aad noo mahadsantihiin rajadeena aad bay u fiican tahay niyad sami wadaniyad leh kalsooni leh hufnaan leh ayaan isku ognahay inaan isha gacmaha isqabsano aad iyo aad u mahadsantihiin
ciidamada Soomaaliya ayaa ku jira marxalad dib u habeyn ah kadib markii ay la burbureen dawladdii dhexe sanadkii 1990-kii Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
galabunaagsan dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Jaafar Kukay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaanu ku soo qaadaynaa isbeddelka xawliga badan leh ee ka socda waddanka Itoobiya iyo sida uu u saameyn karo gobolka Soomaalida innagoo si gaar ah isku dultaagi doona xaaladda bini aadannimo ee ka jirta maamulka Soomaalida barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Xirsi Cabdulqaadir oo isagu xildhibaan hore uga soo noqday baarlamaanka federaalka Itoobiya oo ku sugan dalkan Mareykanka Abdullah Al-Fatih oo isaguna ah aqoonyahan u dhun daloola arrimaha geeska Afrika oo ku sugan Djibouti iyo sidoo kale Dayib Qanyare Ibrahim oo isaguna hore u soo noqday xogayaha guud ee jaaliyada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee dalka Ingiriiska oo isaguna ku sugan magaalada London dhamaantiin ku soo dhawaada faaqidaadda todobaadka ugu horeyntii waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Abdullah Fatih ee Abdullah maadaama adigu aad gobolkii ku sugan tahay bal warbixin guud naga sii xaalka hadda meesha uu marayo
marka la fiiriyo isbeddelada guud ee Itoobiya ka socda iyo tallaabooyinkii uu qaaday ra'iisul wasaare Abay Ahmed waxa hubaal ah in oo ay deegaanka ku soo eedan tahay isbeddel xoogan oo la filayo ayaamaha soo socota maaha inuu saameynayo oo kali haatay xukuumadda iyo madaxda hadda iminka talada gacanta ku haysa balse waxaan u arkaa in uu saameyn xoogan ku yeelan doono manduumadii guud ee talada gacanta ku haysatay iyo khariidada siyaasadeed ee degmada oo wajic cusub qaadan doonta taas ayaan filayaa
Xirsi Cabdulqaadir adigu dabcan xildhibaan ka tirsan ee baarlamaanka federaalka Itoobiya baad ahayd inkastoo haatan aad Mareykanka ku sugan tahay dhawaan warbixin ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in tacaddi xoogan uu ka jiro dalka Itoobiya guud ahaan iyo gaar ahaan dhulka Soomaalida waxaa xigay in albaabada loo balaqay oo maxaabiistii ku jirtay xabsiga jigjiga sumcaddiisu aanay aadka u wanaagsanayn sida warbixinta lagu sheegay laga sii daayay maxaabiistii ku jirtay hadda heerka xaaladda aadane amaba bini aadannimo ee ka jirta gobolka sidee kuula muuqataa
Human Rights Watch report wiigii hore soo saartay sideetanka bejka koobnaa waxay ahayd warbixin aad looga naxo oo dalka oo dhan iyo dadkii diasporaha iyo dowladihii adduunka iyo jaraa'idihii dalka adduunka ka jiray kuwii dalkaba ay intaba ka infaraadigeen wax qarsoonaa way banaanka soo dhigeen annagu deegaanka waan u dhalanay waan ka warqabnay dhibaatooyinka meesha ka dhacaya siduu xaal yahay waan hadlaynay laakiinse waxaad moodaa hadda in ay noo maqaati fureen oo ay soo dedejisay in dad maanta shalay laga sii daayay jeelka dhexe dadku u yaqaanaan jeel ogaadeen weli waxaad moodaa deegaanka Soomaalidu isbedelada galbeed ka bilowday Addis Ababa ka socda systemku isbedelay reer wasaaraha cusub uu hormoodka ka yahay inuu shalay iyo duraad uun nacawdii koowaad ay soo gaadhay oo dadkii ugu horreeyay oo dalaga qaaday la sii daayay. arrimaha cajiibka leh waxa weeye dadka la sii daayay oo ka mid ahaa ilmo yar oo 7 jir ah oo labadiisa waalid ay ku dhinteen jeelka oo isaguna jeelka ku dhex dhashay. marka ilmahaas oo kale biritoola maxaa lagu qancin? hadda waxaa igu maqaalaa dadka la magac dhaba ee ilaa hadda jeelasha ku jira waxaa ka mid ah doctor xasan cabdulaahi bade oo u xidhan ilaa hadda walaalkaaba facebookka wax ku qoray. qabiir halgan baa ka mid ah dhalinyartii reer dhagax buur oo dhan baa xidhan, goday dad baa ka xidhan, qabridaar dad baa ka xidhan. macnaha meesha tacadiyada iyo dhibaatooyinka ka dhaca wax loo dulqaadan kara maaha. marka waxyaabaha meesha ka dhacaya wax horey uga dhacayna maaha dalka guud. wax innaga nagu gaara weeye wax macnaha uu maskaxdu bini aadamku ayna qiyaasi karin baa gobolka
waxa
ilaa haddana cabsidi weyn oo wax isbedelo weyn oo dhacay aanu hadda maarin.
dabcan arrimaha xabsiyada markaanu ka hadlayno waxaa lama huraana in aan soo hadal qaadno dad fara badan oo u badan jabhadda o n l f oo gudaha soomaaliya amaba guud ahaan geyiga soomaalida inta lagu qabtay etoobiya loo soo gacangeliyey. arrintan waxaa aada loogu baraarugay markii bishii august sannadkiina dhaafay dowladda federaalka soomaaliya ay etoobiya ku wareejisay cabdikariin qalbi dhagax. laakiin qalbi dhagax ugumaanu horeyn dad ka tirsan o n l f oo dowladda etoobiya loo gacangeliyo marka laga soo bilaabo somalilan, puntland, maamulka ahlusunna waljamaaca ee gobollada dhexe ka taliya, hogaamiyaashii beelaha amaba dagaalka ee magaalada muqdisho ka talin jiray, intaba waxaa la sheegayaa in ay ku lug lahaayeen qabashada iyo dhiibista xubnaha ku abtirsada ururka o n l f. warbixin arrintaasi ku saabsan wax yar aanu wada dhagaysanno waxaa magaalada london noogu diyaariyey wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli.
ma ahan markii ugu horreysay ee dad soomaaliyeed oo laga soo qabtay geyiga soomaalida loo gacangeliyo dowladda ethoobiya. ha yeeshee waxaa arrimahani ay si weyn u soo shaacbaxeen bishii agost ee sannadii 2017-ka xilligaas oo dowladda soomaaliya ay ethoobiya u gacangelisay cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee jabhadda o n l f, dhowaanna dib u helay xorriyaddiisa. inkastoo aan la hubin tirada guud ee soomaalida loo gacangeliyey dalka etoobiya, ayaa haddana waxaa maragmadoonta ah in tiro aad u badan oo soomaali ah loo haysto eedo kala duwan laguna hayo xabsiyada dalka etoobiya oo uu ka mid yahay xabsiga dhexe ee jigjiga oo dhowaan maxaabiis aad u fara badan laga sii daayey. cabdirashiid cali shucaac oo u ololeeya xuquuqda aadanaha ee deegaanka soomaalida ethoobiya kana tirsan ururka rajo community oo si dhow ula socda xaaladda deegaanka ayaan kula xiriiray khadka magaalada addisababa oo dhowaan uu dib ugu noqday, waxaana uu sharaxayaa dadka loo gacangeliyey ethoobiya ee laga soo qabto gobollada soomaaliya.
bismillah waad mahadsantahay ridwaan walaal. barnaamijka maxaabiista laga soo qabtay gobollada ama maamul goboleedyada soomaaliya ilaa iyo heer federaal waa maxaabiis aada u fara badan, waxaana inta badan loo soo gacangeliyey dowladda federaalka ethoobiya iyo dowladda deegaanka soomaalida iyadoon loo marin sifada sharciga ah ama waddada sharciga ee adduunka laysu mariyo maxaabiista oo aan maxkamad iyo cadaalad aysan helin transfer of prison wax la yidhaaha ama maxaabiista in laysu gudbiyo ee ay ahayd afduub rendition oo kale intii qofka la afduubo uun la qabto la keeno deegaanka soomaalida amaba la keeno magaalada addisababa. waxaa ugu caansan qisooyinka iyada ah cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo aynu ogeyn asoo indhaha ka xiran in la keenay dalka ethoobiya. haddaba dadkii maxaabiista ee sidaa lagu keenay dhowrkii sane ugu dambeeyey intooda badan waa lasoo daayey, ilaahay baana mahadda iskale. kadibna isbedelka ethoobiya ka dhacay ee ethoobiyaanka oo dhan cafiska loogu fidiyey dadkii ugu badnaa maxaabiista ayaa lagu cafiyey. magaalada addisababana waqti xaadirkan ku sugnahay waxaa ku sugan ilaa 6 qof, 6 maxbuus ama 7 uu ugu caansan yahay maxamed aani iyo nin garcase la yidhaaho oo laga soo dhiibay magaalada gurceel iyo gobolka galgaduud iyo hiiraan. raggaasoo lasii daayey welina ku xaniban magaalada addisababa, magaaladay degan yihiin oo joogaan ayagoo hadda dhuumanayana kana dhuumanaya maamulka deegaanka soomaalida hadda ka taliya oo ugaarsi ku wada iyo baxsi
Hassan Hayle oo sanadkii 2019 si dhow ula shaqeeyay dawladdi Sharif Sheikh Ahmed ayaa ku doodaya in sanadihii dambe ay bateen dadka lagu tuhmo ama ka tirsan jabhada ONLF ee loo gacan geliyay dalka Ethiopia khadka taleefanka ayaan kula xiriiray isaga oo London ku sugan
dhoofinta dadka masalan markaas Ethiopia xaggeeda laga doonayo oo laga dhoofiyo Soomaaliya ilaa muddo socota anigu waxaan islehay gobolada Soomaaliya oo dhan masalan ay bartilmaameed oo aan madaxeenso waxa jira in ka warqabna dad badan oo oromaha soo galay oo laga doonayo masalan Ethiopia ay daba socoto way jireen laakiin dadka Soomaaliga Soomaalida ah oo la dhoofinay markala fiirso ilaa waqtiga soo socota waxaan ka warqabna ururkii loo yaqeenay la dagaalanka argagixisada ee xaq badan u dhoofiyay ilaa hadda tirada si sugan looma hayo laakiin waa adigu toganayay waa lagu qiyaasaa laakiin Ethiopia marka ay soo gasho ciidamadii la soo gashay Soomaaliya waxaan ka warqabnaa ormo badan ay midan boqolaal lagu qiyaaso ayaa midan ay Ethiopia ay u ciidan ahaan ay la tagtay waxaa kaloo meesha midan ku jira saraakiil badan oo Soomaaliya oo ay waxa si loo dilay in lagu tuhmo in ciidamada midan Ethiopianka qaybteed midan sardoonka ay dileen waxaa kaloo jira midan saraakiil badan oo Soomaaliya oo markay dagaaladii 77 ka qayb galay ay iyagoo isaga baxsan Soomaaliya laakiin muddooyinkii ka dambeeyay dawladda Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxaa batay dadka oo ni laftaa oo gobolada Soomaaliya ama maamul gobolada Soomaaliya dhan laga dhiibay waa laga warqaba ilaa masalan Soomaaliland laga dhiibay waxa laga dhiibay masalan gobolkan la baxay Puntland waxa masalan ayagana jira dad masalan laga dhiibay xitaa gobolada dhexsiga la sheegay masalan laakiin ugu dambeyntii waa tii ugu dambeeyay oo sameeyay impactiga ama masalan aad codka Soomaalidu ay aad wax u darantay waxay ahayd ninkii sarkaalka ahaa ee laga dhiibay onestaha laga dhiibay Muqdisho dawladda hadda jirta masalan leebah
bishii abriil sanadkii 2008 waxaa magaalada Garoowe laga qabtay laba oday oo ka soo jeeda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia labadan oday ayaa lagu kala magacaabi jiray Maxamed Axmed Caafi oo ku magac dheer Dire iyo Cabdinuur Maxamed Sooyaan horantii sanadkii 2010 waxaa ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliland ay u gacan galiyeen Ethiopia haweenay lagu magacaabo Bishaaro Wacdi Shaqalle kana soo jeeda Soomaalida Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar ayaa sheegay xilligaasi in haweenaydan laga soo qabtay gudaha Ethiopia kaalinna ay ku lahayd qarax sanadkii 2007 ka dhacay xaflad lagu qabtay magaalada Jigjiga oo lagu xusayay sanad guuradii ka soo wareegtay markii talada laga tuuray dawladdii hore ee Ethiopia VOA-da oo xilligaasi la xiriirtay mas'uuliyiin deegaanka ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin bixiyaan dhamaadkii sanadkii 2011 waxaa maamulkii Ahlu Sunna ee gobolka Galgaduud ee xilligaasi ay u gacan geliyeen Ethiopia ku dhawaad 30 dagaalyahanno oo la rumaysan yahay inay ka tirsanaayeen jabhada ONLF. Muhammad Ami oo sanado badan ku jiray xabsiga dhexe ee jeel ogaadeenya ee magaalada Jigjiga dhawaana la sii daayay waxaa laga soo qabtay magaalada Guriceel oo xilligaasi ay maamulayeen Ahlu Sunna. VOA-da ayuu uga warramay dhibaatada uu kala kulmay xabsiga muddadii uu xirnaa.
Xabsiga suduu ahaa iyo sidaan kala kulmay waxayna si cajiib oon hadda af lagu koobi karin waxayd meel lagu halaagsanay oo lagu rugmaday oo middadan joogayna dadku ku baadaayay intaan ka soo baxayna waxa weeyaan baaba kale oo labaad un baan sii galay laakiin haddaan jeel ogaadeen uu kusii socdo jeel ogaadeen maanta in warkiisa la daydayo xataa waxaan leeyahay gudida dhan bay ceeb ku tahay bilki iyo dhibaatada iyo waxa aan ku soo maray anigu uu sii jiray uune wax aniga waxaanugu igu bilowmay maahayna wax sii jiray ba ahayn meesha waxaa meel la isku dilay waxa weye jirdil baa jiray kufsi baa jiray rag kala hadlayo oo leh gabdhaan qofsana iyo waxa weeyaan ari baan waxa ku samaynay iyo dadkii cabaari ee kala hadlaya waa walaalkiisiin dhibaatadaasaa ka jirtay oo dadkan loo naxaynay oo la dilay oo la bahdilay inta badan anigu suudi baan ku xidhnaa afartaas sano ayaan meesha ku xidhnaa intay laba sano dhammaanan arag suudi baana ku xidhnaan jiray biyaha aan cabaya waxay ahaayeen biyo lai qiyaasan oo kokan naftu iga baxdaba in yaroo kooda laygu shubi jiray raashinka gacanta laygu shubi jiray maana weel laygu keeni jiray kolkan qabaysi u baahnay waxa la geyn jiray meesha musqulaha iyo saxarada ay kasoo qulqulaan maxaabiistu meel godow ay kusoo qulqulaan baa laodhan jiray halkan ku qabayso waxa weeyaan erleji jirkayga oo dhan wuu googa-ay marka dhibaatadaasa waa kusoo jiray dadka aniga ila midkiina dadka kale ee maxaabiistiina aniga unbay la mid ahaayeen dadku ha kala darajo badnaa hasii kala dhibaato badnaado laakiin iyagana nin walba meeshiisa dhibaato ku saamaysa baa iyo qabay hadda dhowr nin waxaan ogahay mid walba intii isagoo jaban la keenay oo annagu kolka iyagu tagi waayeen annagu maxaabiis ahaan dhexdanada aanu kabnay oo iyagu ay kala rigeen baa jireen in la dhakhtariyo joojiyo dadka dadka xanuunsan dadka xataa xabada ku dhacday baan waxba loo tarayn annagan waxay dadka 800 baan ahayn 820 mooye inta kale 20 kama badno dadka aan tiibeyda ku dhicin dhammaan dadku tiibey baa ku wada dhacday wax ka daweynayaa ma jiro cudurada kale ay ku dhacay baan laga daweynayn waxa weeyaan cudur aan hayn baa lagu ridiyo la duraynayaa waxa weeye la jirdilayaa todoba in anagu hadda 7 bilood oo hal mar hoos xigta yaan 7 bilood baa lala dili jiro niska horena maalintii 3 jeer baa nala garaaci jiray 7 bilood oo waxa weeyaan ciidankii deegaanka ciidankii meesha ay ku asluubtahay intay daaleen baa dadka maxaabiista intay jaad oo qaadaan la garaaci jiray mar waxaana garaaci jiray kuwa kaabayool yihiin oo meesha mas-uuliyiin ka qol annaga maxaabiista dhexdanada abaa nin banin intii bir loogu dhiibaa la oran annaga waa xidan baa la dhihi kan oo kan ku garaac kaasi kolku daalaa la oran kan oo adiguna burka qaado oo isagii ku garaac saas weeyaan walaalayaal dadku meesha lagu halaagsama baa
macadda siyaasadda Ethiopia ee ku aadan Soomaaliya waxaana Ethiopia ay iskaashiyo dhinaca amniga ah iyo siyaasadaba la wadaagtaa dowladda federaalka Soomaaliya safaaradooduna waxa ay ku dhex taalaa madaxtooyada Soomaaliya sidoo kale waxaa danjirayaal ama qunsuliyado ay ku leeyihiin magaalooyinka qaarkood sida magaalada Hargeysa ee Soomaaliland oo sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale iyo magaalada Garowe ee dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya siidaynta qalbi dhagax oo wajigabax ku noqotay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dad badani ay u arkaan in ay soo afjari karto dadkii Soomaaliyeed ee laga soo qaban jiray Soomaaliya iyo guud ahaan gayiga Soomaalida ee loo gacan gelin jiray dalka Ethiopia. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Abdalla Faatix.
Ma aha mid cusub. Cabdikariim qalbi dhagaxna ugumu horreyn dhaqdhaqaaqyada Soomaaliyeed ee dibadda laga soo qaaday ee lagu soo celinayo gudaha dalka waxa ay Ethiopia gobolka taliskii hore ee Ethiopia ee ay Tigrogo hoggaaminayeen gobolka waxa uu kula dhaqmay kali haatay azmada iyo mashaakilka iyo dhibaatooyinka iyo waxa ka jira dhamaantii hab oo ku saleysan security iyo amni waxa uu ku ururiyay dhibaatada siyaasadeed ee soo jiitamaysay muddada dheer ummada Soomaalida Itoobiya haysatay waxa uu ku soo ururiyay oo kali haatay lagu xadin karo ama lagu afjari karo in la isticmaalo awood xoogan oo amni oo ah wixii uu xoog keeni waayo waxa keenaya xoog kale oo ka sii badan marka waxay ahayd muddooyinkii marka laga soo bilaabo bartamihii 90-yadii ilaa qadiyadii ugu dambeysay Soomaalidu ka war heleen qalbi dhagax dadka la dhiibay waa dad aan tiriyo cadaad lahayn qaarkood jeelasha ayay ku dhinteen qaarkood weli lama hayo qaarna waa ka hadda imika ay ku keenay inay xabsiyada ka soo baxaan isbeddelka cusub ee Itoobiya ka yimiday marka qadiyada xuquuqul insaanka ee gobolka ka jirtay waa mid aad u xoog badan waxaase laakiin la oran karaa waxa ku soo biirtay ciidamada gaarka ah ee ciidan booliska gaarka ah ee LU booliska la yiraahdo oo samayskoodii oo ah waxyaabaha ugu cusub ee ku soo biiray deegaanka kuwaas oo sii murjiyay oo sii xoojiyay ummada mashaqadii ka haysatay dhinaca ammaanka dhinaca xurriyadul qowlka arrintaas ayaa sii murjisay mashaqooyinkii iyo dhibaatooyinkii ka jiray gobolka dadka waxa kuwa dibadda laga soo qaaday oo kaliya timaahina gudaha waxa looga qaada sida uu imka sheegay waxa gudaha waxa loo qaada dadka si aanan wax Allah waxay ku saleysan tahay siba aan ku saleysanayn dadka waxa loo xiraa waxa ugu fudud baa loo xiraa Facebook aad sawir dhigtaa loo xiraa hadal baa tiri baa loo xiraa cid adiga ku sheegareysa ayaa mowqif qaadatay siyaasadeed baa lagu xiraa marka waxa weeye wax la tilmaami karo ma ahay wax la tilmaami karo ma aha
dayib dabcan adigu London baad joogtaa horena waxaad u ahayd xogeyaha guud ee jaaliyada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee wadanka eedeymaha la soo jeediyay ku aadan dhinaca xuquuqda aadanaha ee ka dhaca gobolka Soomaalida Ethiopia adigu aragti noocee ah baad ka haysataa sida loo sheegayo wax ma u jiraan
waxaan isleeyahay arintaas
احنا وي كجيران واحنا كمان جيران وحوقها معناها محن كرادة اما وحلقو بيرنا وانسلاهي لكن دي باتري جرتي اما يوم الرئيس كعيش شيغين ما داما صومالي عنو نهاي نتبضى ونشالي طول حبسي قلقة سيداي ان معناها رنتي صومالي واللغو دمي الاسكوس ونقضو محن كرادة انت دمغنا لسيداي حكومة دانا اي حال عصوب كنت تدليلوين كويا اللي يكوي هوري تبع اي وقوبت بادة ayaan ku talin lahaa marka maxaan ku raadaa in dabcan in jiraan baan u maleeynaa wax ay wax ka jiraan laakiin aniga barsantay inaanay u wada ahayn baan u maleeynaa
waxyaabaha adigu aad diidan tahay aad isleedahay waa laga badbadiyay amaba waa dheeraad oo waxyaabahaasi kama jiraan kamana dhicin gobolka Soomaalida maxaa kamida
shalay toro markii xabsiga laga sii daaynaayay wariyihii la wareysanay oo xabsiga hortaagnaay dadka ishooda iyo wajigooda markii la weydiiyay wax hadda nolo xumo ah ama jirdile ama dhaawac oo nooga muuqday ma jiraan ayuu yiraahday dad badanana xabsiga laga soo daayay marka cabirkayga fiiritay fikradeeda halkaas ayaan ku saleynayaa dabcan inay jiraan waa haday ay wax kamid ay jiraan waan umaleynaynaa laakiin hadda saddexdeen qof oo hadda halkaan ka wada hadlayna waa dad hadda goobjoog u ahay oo hadda markaati ku furi kara inay dhibaatadaas jirtay ma jiraan wixii jirana oo dhacayna in xal loo helo dowladdan ay awoodda shacabka gacantiisa ku soo celisa xal loo helo odayaasha dhaqanka ay la iskugu waca dabeesha hadda jirta ee Itoobiya ka socotay isbeddelka ra-iisul wasaaraha Itoobiya asaga laftiisaba xisbigii meesha haystay inuu xisbi dhibaato dalka ka geystay uu yahay uu khiray raalligeleyn uu baarlamaanka hortiisa kaga soo jeediyey dowladda deegaankana inay fikraddaas qaadata madaxweynahanu soo shalay toolo u sheegay fikirkiisa ahay raalligeleyn baanu ka bixinaynaa wixii qalad oon sameynay uu raaday ina international media ay cid walba intuu iskugu waca dhaqanka la iskugu waca dowladdan laastii 93 ilaa iyo hadda dhexdooda qaabkii lagu soo waday oo power share iyo maxkamadaha in la madax baneeya xukunkana dadka shacabka gacantooda lagu xiray dowladdan ay obolojeys ka bixisa dhibaatada iyo gafafka la tabanaya ay ka bixisa ayaan talahan ku soo jeedin lahaa dowladdii federaalka iyo wasaaradda uu soo jeediyey in raalligareyntaas la qaata ayagana inay go-aankaas qaataan ayaan soo jeedin lahaa una ku
waayaaoo
macnaha maxaan ku raadaa dad xukun haya qaladaadu way ka dhacayaan gaf waa dhacayan imaana wax khaldin waxma toosiya dabcan qaladaadkii ay galeenna inay dowladda shacabka hor imaadaan ay raalligelin buuxda ka bixiyaan xukuumadda ayadaa looga baahaya wixii aan haysana in la daadiyo macnaha maxaan ku raadaa la kala dirana wax wanaagsan maaha wixiin hore usoo qabsano noo qabsano deegaan ahaan noo qabsan inaan haysana oo nadaama oo noo dhisan waa wax wanaagsan
xirsi cabdulqaadir sideed u aragtaa hadalka dayib
walaal dayib waxaad moodaa in uu wariyaha goobta jooga ay waan ognahay xaaladdu ku sugan yahay iyo waxa uu sheegi karay iyo waxaan u sheegi karayn iyo deegaankaasi sida lagu maamulo war annagii oo dibadda joognaa facebook comment aan ku qornay ehladayada loo dhibaataynaya ma u malaynaysaa wariye jooga goobta inuu sheegi karo xaaladdii dhabta ahayd ee dadkaasi ku sugnaa ama muuqaalkuugu siduu ahaa taasi taasan ka leeya ta kale ra-iisul wasaare abiye wuxuu ka mid ahaa systemkii dhibaatada wuuna qirtay systemka hadduu ka mid ahaa isaga dhibaato shaqsi ahaan uu geystay oo nu ognahay ma jirto laakiinse cabdi maxamed cumar iyo tiimkiisa waxaan ognahay inay baari ay qeyb ka ahaayeen dhibaatooyinkii meesha ka dhacay ninkii shalay aniga idilaya maanta raalli ahow rag ma kala saarto marka waxaan leeyahay isaga ma aha cidda isbeddel keeni karta iyo cidda qiran karta waa gruub kale oo ka madax bannaan oo iyaga ka dhex samaysmay oo nadiifa hadday jiraan oo yidhaahdaan war cabdiow dhinac u joogso waad ku fashilantay meeshii dhibaatooyin badan baa lagaa sheeganayaa qolo kale intay timaado ay tiraahdo sida abiye oo kale intay kasoo dhex baxdo e CRDF xisbiga kililka ay yidhaahdaan war qaladaadka waanu samaynay xisbiga nagaa sameeyey ma aha qof isagii dhibta qeyb ka ahaa maaha qof kale oo ka mid ah systemkii waan ogolaan kari lahayn laakiinse ninkii shalay aniga idilayay ee dadkayga xidayay ee suuqa dadka ku dhex karbaashayay ugaasyada baabuurta ku qaadanayay ee wiilasha baabuurta ka tuurahayay maanta inuu yidhaahdo waan qaldanaa shalay halley cafi damiirka bini aadamnimaa diidaya
waayahay dhegeystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan xusuusinayaa inaannu ku guda jirno barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan uga hadlayno isbeddelka guud ee ka socda dalka Itoobiya sida uu u saameyn karo maamulka soomaalida etoobiya iyo weliba xaaladda xuquuqda aadanaha ee laga dayriyey ee ka jirta deegaankaasi. Cabdalla Faatix, haddii aan dhinacaada usoo bayro, dadba aaminsan in hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya Cabdi Maxamed Cumar kuna ballanqaadayo inuu fulinayo isbeddelka uu horseedka ka yahay ra-iisul wasaare Abiy Axmed, in uu ku yimid cadaadis la saaray isaga la fahantiisa, arrintaa ma kuu muuqataa?
Taasi iyadu waa mid dhab ah oo ay wada dareemayaan dadka deegaanka iyo dadka xogogaalka intuba. Waxaan ku noqon lahaa hal qodob oo dayib sheegay. Waxaan xasuustaa shirweynihii ugu horreeyay ee baarlamaanka Itoobiya oo muranka lagaga doodayay calanka Itoobiya wax ma la bedelaa mise waa la daayaa sidii horreys markay ay BRDF markay talada la wadaageen. Rag Soomaali oo meesha ka qayb galay mid ka mid ah oo baarlamaanka xilligaas ku jiray ayaa laba qowmiyadood baa lahayd calanka hala bedelo, ay Soomaaliduna hala bedeli lahaayeen, Tigreeguna wax laga bedelu lahaa. Ummadaha kalena waxay u arkayeenba calanka la bedelay in Itoobiya la bedelay tahay. Nin Soomaali ah waxa uu yidhi doodiisi uusan uga dhigay calankii Haile Selassie iyo Mengistu ha kula sii joogo waxay iga dhigan tahay ninkii aabaha dilay ha ku dul joogo. Haddaan usoo noqdo su-aashaada, dabahan waxaa la sheegayaa sida aan warar xogogaala ku helayno in auna marnaba ilaa maantada la joogo auna ku qancin madaxweynaha hadda taladaha iyo Cabdi Maxamuud Cumar inuuna sinaba ugu qancin isbeddelkan Itoobiya ka socda. Waxay yidhaahdeen waxaanu sii daynay 150 qof oo si toos ah loo sii daayay 118 ka mid ah. Marka ay warbixinta wadeen waxay sheegeen inay u dhiganto taasi 98% dadka ijaalka ku xiraysanaa, halka ay ku sheegeen labadii kale inay u xiraysan yihiin kufsi iyo dil. Waa dadka kolley gobolka arrintiisa la socday way ogsoon yihiin dadka jeelka ku xiraysan intuu la eg yahay iyo waxa ay yihiin. Qodob kani maba yimaadeen sida imika ila xogogaala oo barbaarta aan ka helay in warqad professional ah oo toos ah inuu ra-iisul wasaare abbay usoo qoray ninka oo ku yidhi tallaabooyinka qaad. Tallaabooyinkaas ilaa waxaa ku jira inuu isagu talada wareejiyo oo u wareejiyo madaxweyne ku-xigeenka oo hadda imika gabadhan Sucaad Axmed ay booska ay taagantahay in xilka lagu wareejiyo. Qodob ka mid a ayaa waxay ahayd dadka jeelasha ku jira idilkood la sii daayo, jeelkana la xidh albaabada loo laabo.
Waayahay dayib, waad maqlaysaa Cabdalla, waxyaabaha uu leeyahay waa lama huraan in la sameeyo haddii loo baahan yahay in isbeddelka Itoobiya ka dhaqanka galay uu soo gaaro gobolka Soomaalida. waxyaabaha uu ka dhawaajiyey waxaa ka mid a in ugu horreynba la bedelaba maamulka ka jira meesha. Adigu arrintaas sideed u aragtaa?
Aniga waxaan aaminsanahay dayib ahaan fikirka in hadda xukuumaddii jirta meeshaba gimigeedaba laga wada saara. Fikirkaas waan ku kala duwannahay, sababtoo ay tahay waxay tahay maamulka oromada iyo maamulada kaleeta ee kelilka dowladda Soomaalida, dowladda Itoobiya ka jira, maamul weli hadda madaxdiisa xilka laga qaaday oo sababihii soo dhacay looga qaaday ma jirta. Waxaanu aaminsanahay ra-iisul wasaaraha laftiisa xisbiga EPRDF uu ka soo baxay. waxaad ogtahay Itoobiya la tariy dagaalkay ka dhacay 70,000 oo ciidan in dad in ka badan baa ku dhimatay, intaasoo hantibaa ku burburtay. ayada lafteeda xal iyo solution laga gaaray. waxaan aaminsanahay hadday madaxda dowlad deegaanka ay xalka keenaan dhibaatadii shacabka ay ka tabanayeen dowlad deegaanka, haddii xalka keenaan oo raalligareen ka bixiyaan, waxaanu aaminsanahay dad Soomaali baanu nahay inaan gacmaha isqabsan karno dabeesha Itoobiya meeshii u socoto aanu aadi karna. laakiin gebi ahaanba dowladda deegaanka oo dhanba hala bedelee madaxweyne in xilka laga qaada, dee raggii shalay toola isaga wax la saxiixday, shacabka hadday madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar mar labaad usoo doortaalna, ayaga ayaa go-aanka iskale inay ka diidaan oo ay dhahaan warintii horaaba nagu filanee cabdiguna dhaafna shacabka. dowlad deegaanka ayaa iskale arrinan aniga ninka walaalka iyo Cabdalla aan xalka gaari karna iyo dadka doodana haya maaha. laakiin waxaa muhiime dhibaatadii taagneeda oromada iyo Soomaalida ka dhexaysa maanta aan weli ma istaagin. allaana maantadaasan kula hadlaya gobolka maxaan ku rahaa mooyaale, dad waxaa barakacay 100,000 ka badan oo keero ay laynaysa oo dhibaatada ay ku socoto oo xabad lagu wada lafteeda. arrintaas ayada lafteeda in macnaha maxaan ku rahaa dowladda federaalka ay farageliso oy ka hadasha oy dowladda maamulka laftiis uu ka hadla ayaa ahayd. marka lafteed dhibaatooyinka lafteeda weli waxaan aaminsan waxyaalo badan oo heshiis laga gaarin baa jira, hadday dhultahay hadday deegaan siyaasadeed tahayba. Sistemka guud oo EDRDF weli wuu dhisan yahay. Marka dhibaatada Ethiopia ka dhacdayna waxaan aaminsan inaanu qeyb ay ka ahayd maamulka oo aanu weli toolana faray aanay ka qodneen. Haddii maamuladii oo dhan hala bedelo la yidhaahdana haddee cabdi kuwaas ku gowracay ayo meesha halkaas maraan
waxaad aaminsanta halka ugu sarreysa laga soo bilaabo. Waayahay xirsi Cabdulqaadir, haddii aan kuu soo laabto, dabcan isbeddel baa hadda socda oo Itoobiya guud ahaan ka socda. Soomaalida Itoobiyana waxaa la sheegaa in amaba lagu dhaliilaa in ay ka faa'iidaysan waayeen isbeddelkii horaantii sagaashamaadkii ka dhacay dalka Itoobiya. Hadda sideey Soomaalida uga faa'iidaysan kartaa isbeddelkan ka socda waddanka Itoobiya?
walaal waa su-aal muhiima ay dadku inta badan isweydinayaan ay leeyihiin. 1991-kii wixii dhacay iyo sidii looga faa'iidaysan kari waayey teedii tul eeg baa maantana taagan. Walaalkay hadda dayib wuxuu ku leeyahay shacabka ayaa go-aanka iska leh. Haddii madaxweynaha ay leeyihiin wanadhaaf iyo ismaamulka isbeddel ay ku sameynhayaan, annaga ma aha inteeda meesha ku jirta. Waa runtii annaga waxbama bedelayna, laakiin shacab bay ahayd inay wax bedelaan. shacabka nool dayibow waa ayo dhihi kara war cabdiyo naga war dhaqaaq. Meesha baabuur layska tuurayo, xarigna laysa surayo, shacabka nool ee dhihi kara war cabdiyo na dhaaf waa kii? Taas waa iga su-aal.
Su-aashaas uu isweydiinayo ma ka jawaabaysaa?
Shacabka nool weli odayaasha dhaqankii ayaa joogo. Shacabka Soomaalida Itoobiya ayaa nool, madaxweynaha fursad wuxuu haystaa.
Laakiin wuxuu kala jeedaa awood ay ku soo hor istaagaan oo ay ciday doonaan ku doortaan ma leeyihiin?
Kukay aan dhamaysto, madaxweynaha fursadda weli uu haysta waxay tahay haddii asaga la dhaliilo oo maamulkiisa 7 sano ama 10 sano lasoo dhaafay dhaliilo loo soo jeediyey oo dil iyo macnaha maxaan ku raadaa awood maroorsi loo soo jeediyey, fursad maanta wuxuu haystaa shacabka intuu isugu waca waxgaradkiisa uu kaga talageliyey xukunka uu dhaha war maxaanu sameynaa. Ma ku qanacsantihiin inaanu anigu xilkiidiin sii haya, balse cid kaleaad u keensanaysa intuu dhuo xilkiida oo dadka shacabkeedu fursad siiya? Madaxdii iyo dhaqanka intuu uu waca mar labaad shirweyne shirweyne guuyo dowlad deegaanka uleehay la qabta, xukunkana lagu celiyay dadka shacabka iyo odayaasha gacantooda.
Waad mahadsantahay, waad mahadsantahay. Waayahay xirsi
xirsi
Cabdulqaadir,
walaal waxa weeye
macnaha shacabka waagiskale waa taas ayade, taasna weliyada cabaarin baan aaminsanahay. Midda kale, hay-adihii baarlamaanka iyo maxkamadihii iyo waxaad moodaa laastii 3-5 years ugu dambeeyay laftooda inay foolumeen.
Waaye dayib ii kaadi, dayib ii kaadi marka, bal inuu jawaabtaada ku qancay. Haye xirsi
ugaasiyada iyo salaadiinta uu sheegaya ninkii ka hor yimaadaba waa kan bedelaya isagu ugaaska reerka u magacaabaye, ma ugaasku isagu magacaabay buu wax weydinayaa? Ma kuwaasaa salaadiinta aada sheegaysa ee uu kala tashanayo danta iyo masiirka deegaanka? taasan ka leeyata kale.
Haddii aan mawduucii usoo laabano iyo su-aashii aan hadaaye ku weydiiyey oo ahayd sidee Soomaalidu uga faa'iidaysan kartaa isbeddelkan, adigu dabcan nin hore mas-uul uga soo noqday baa tahay Itoobiya oo baarlamaanka Itoobiya kasoo mid ahaa, nin Soomaali a baa tahay oo deegaankaas ku abtirsada, gobolkaasi sidee baad jeclaan lahayd inuu noqdo?
walaal run ahaantii isbeddel waxaa keena tiim macnaha isbeddel doona oo dhibaatooyinkii meesha ka dhacay ka madax bannaan. haddii la rabo gobolkaas in isbeddel laga sameeyo, aqoon-yahankii deegaanka, odayaashii dhaqanka ee dhabta ahaa ee real genuine odayaashii ahaa Addis Ababa ku sugan yihiin, waxa weeye aqoon-yahankii Addis Ababa ku sugan yahay, siyaasiyiintii hore ee deegaanka ee nadiifta ahaa ee ka hor yimid cabdi uu ka soo eriyey deegaanka ee baxsadka ku ah Addis Ababa joogaan, war dadkii mahuraankii iyo aqoon-yahankii deegaanka uu lahaa shir ha loo qabto si free ah ha u wada hadlaan masiirka dadku iyagu ha go-aansadaan. ma aha wax uu cabdi maalinna uu dhankaa u jeediyo, maalinna uu dhankaa u jeediyo.
Waxaan rabaa inaad wax noo taabato 1, 2, iyo 3 sidee Soomaalida Itoobiya uga faa'iidaysan kartaa isbeddelka hadda jira?
Waxay uga faa'iidaysan karaan in shacabkaasi si xor ah aragtidooda u cabbiraan, number 1, oo xor laga dhigo cabsida iyo cagajuglaynta iyo xariga laga daayo, number 1. number 2, dadku inay aayo hooga ka tashadaan. number 3, waa in dadka aqoon-yahanka ee deegaanka u dhashay waa lays yaqaanaa iyo ee dalka ka soo wada cararay dib ugu noqdaan ee aayo hooga ka tashadaan. dadka soomaalidu cidda ay rabaan ay ku qanacsan yihiin maanta ay leeyihiin wuu ina wadi karaa in mudada daabkeeda loo dhiibo shacabkaana masiirkooga ay ka dhaliyaan.
Waad mahadsan tahay. Gabagabadii baan maraynaa Cabdalla Al-Fatih, dabcan adigu aad baad ula socotaa xaaladan, gobolkana waad ku sugan tahay. Sidee bay Soomaalida Itoobiya uga faa'iidaysan karaan isbeddelkan ka jira guud ahaan dalka Itoobiya?
Hubal waa sida aada sheegtay oo waxaa Soomaalidu waxay ka rataashay oo ay ku fashilantay inay la jaan qaaddo isbeddelkii bilowgii 1980-yadii dalka Itoobiya ka dhacay. Guud ahaanna musiibada Soomaalida ugu weyne haysatay waxa weeyaan nukhbadeeda siyaasiga ah, dabaqadan oo siyaasadda iyo arrimaheeda faraha kula jirta. Waxaa hadda loo baahan yahay in ay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan horta ogolaadaan, inta raacsana wayba raacsan yihiin, inta kale dhammaan in la ogolaado isbeddelka socda ee oo aan ku joogsan doonin Itoobiya oo keliya xuduuddeeda, oo la filayo inuu degmadaba saameeyo, in ay la jaan qaadaan, inay horta aaminaan ahmiyadda u leeyahay isbeddelkaasi. Talabaadna inay ummadda Soomaaliyeed iskugu yimaadaan conference, shir weyne in loo qabto ummadda Soomaaliyeed. Hadda waxaa la ii sheegayaa dhaqdhaqaaqyada ugu badan ee ka jira hadday admika Addis Ababa isku taga dhammaantood way diidan yihiin shir weyne loogu qabto ummadda Soomaaliyeed arrimaha degmada deegaanka lagaga tashado. Dadka oo dhan cabsi bay qabaan. Waxa ay qaarkood imika ay shardi ay ka dhigeen in haddii kulan ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka ku noole hadday yeelanayso in lagu qabto councilka Diridhaba ama Addis Ababa lagu qabto. Waxaa taas keenaya waxa weeyaan ummaddani waxay og yihiin waxa meesha ka jira, inay Soomaalidu kulan ballaaran loo qabto oo ay aqoonyahankeeda iyo siyaasigeeda iyo madax dhaqameedkeeda iyo dhalintan hadda imika hormuudka ka ah dhaqdhaqaaqyada ka jira gobolka dhammaantood ay ka soo wada qayb galaan, ina la wada fadhiisto kursiga wada hadalka oo lagu tashado habka aanu maaraynayno mustaqbalkeena.
Waa mahadsantaa. Dayib, ugu dambeyntii adigu sideed u aragtaa in fursadan looga faa'iidaysan karo dhinaca isbeddelka ah ka socota Itoobiya?
Walaal, aad baan usoo dhaweyna horta Cabdalla. Hadalku hadda soo jeeday, waxaan u malaynaa hore baan u sheegay in madaxweynaha fursad u siiyay dadka shacabka ah ee dowlad deegaanka inay shirweyne loo qabto. Shirweynahaas markii loo qabtana eedii horoo jirtay iyo dhaliiladii horoo jirtayna si ay meesha ugu baxda, dadka shacabka soo dowlad deegaankana fursad loo siiyo ayahooda mustaqbalka ee mid deegaan iyo mid ka federaalkaba lahaashadooda si ay u muujiyaan ina fursad loo siiyo access u helaan. Arrintaas waa soo dhaweynaa, waana lagama maarmaan. Arrintaas markii la sameeyana wixii halkaas ka soo baxa ayaa xal u noqon doona dhibaatadii horeetana looga gudbi doonaa, iyo odayaashii ururada bulshada fursad loo siiyo sida mustaqbalka dalkooda ay ugu tashtaan Itoobiya kasta meesha uu guureysana loo guuro.
Waad mahadsan tahay.
Arrintaas waa arrin lagama maarmaan ah. Marka fikradda aan qabo waa taas ayada. Walaal,
aad baad u mahadsan tahay. Dhammaantiin waad mahadsan tihiin, waqtiga baa aad noo soo ciriiriyey. Barnaamijkeenu intan kasii dheeraado waan jeclaan lahayn, laakiin waqtigaba aad noo soo riixaya. Dhammaantiin waan idiin mahad celinayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaa igala qayb gelayay Xirsi Cabdulqaadir oo isagu ku sugan dalkan Maraykanka, horena xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka dalka Itoobiya, Cabdalla Al-Fatih oo ah aqoonyahan wax ka qora aadna ugu dhuundaloola arrimaha geeska Afrika oo isaguna Jabuuti ku sugan, iyo weliba Dayib Qanyare Ibraahin oo isaguna hore u soo noqday xogayaha guud ee ururka amaba jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee dalka Britain. Dhammaantiin waan idiin mahadnaqayaa. Dhegaystayaal, idinkuna aad baad u mahadsan tihiin. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inala socodsiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Halkaad kala socoteenna waa v o a. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Norway ay aqoonsatay baasaboorka Soomaaliga ah, islamarkaana ay bilaabayso inay ku soo saarto viisooyinka dalkugalka waddankaasi. Haddaba arrintan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Aadan Koofi.
waa mahadsan tahay. Norway waxay ka mid ahayd waddamadii markii burburka u dhacay kadib su-aalo ka keena baasaboorka Soomaaliga ah, hababka uu ku baxo iyo tasiirkiisa, kadibna kala noqday aqoonsigii iyo fasilintii ay hore u siin jireen xilligii dowladdii dhexe ay dhisnayd. Intaas wixi ka dambeeyey, Norway ma aqoonsanayn passport Soomaaliyeed. Dadka Soomaalida ah oo fiisada siisana waxay ku bixin jirtay warqado ay ku siin jirtay. Marka wadahadal sanad socday kadib, maanta ayay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in ay dokumenti safar oo rasmi ah u aqoonsadeen passport Soomaaliya, taas oo micnaheedu tahay in ay passport Soomaaliya fiisada ku bixinayaan, isla markaasna halkii ay warqad saari jireen fiisada ay bixinayaan ay passportka saarayaan, maadaama ay u aqoonsadeen inuu yahay dokumenti rasmi ah oo safar. Arrintanu marka saameyn kuma lahan shuruudihii iyo hababkii ay iyagu fiisada ku bixin jireen. Wax saameyn oo ay ku leedahay ay ka bedeleyso ma jirto. Keliya waxay meesha ka saareysaa warqadii ay dadka Soomaalida ah ay u saari jireen fiisada.
Waa gartay. Marka imisa wadan baa hadda rasmi ahaan aqoonsan baasaboorka Soomaaliga?
Arrintaas hadda waxaan ku wadnaa cilmi baaristan ku wadnaa ama hubinaan ku wadnaa, laakiin wadamada ugu waaweyn oo hadda waxaan ka hadlaynaa waxay tahay haddaanba ku hormaro qaaradda Asia oo dhan way wada aqoonsan yihiin baasaboorka Soomaaliyeed, fiisadana waa ku bixiyaan, tixgelinna waa siiyaan. Qaaradda Afrika oo dhan sidoo kale. Waxaa markii hore su-aaluhu ay ka yimaadeen waxay ahayd qaaradda Yurub iyo dhinacan u badan waqooyiga Mareykanka, iyagana wada hadal bilowday ayaa jiray oo qaarkoodna horey ay uga jawaabeen, qaarna ay hadda ka jawaabeen. Marka wadamada markaan fiirino qaaradda Yurub, wadamada aqoonsan ee hadda baasaboorka u aqoonsan dokumenti rasmiga waxaa ugu waaweyn Faransiiska iyo Talyaaniga iyo Norway oo hadda kusoo biirtay, iyo dhowr wadan oo Latvia ay kamid tahay oo maaragtay iyaguna Yurub ka tirsan oo Ireland ay kamid tahay, iyo bariga Yurub wadamo badan ku yaallo iyaguna u baahanahay inaan xaqiijino, maadaama ay arrimaha waxa laga hadlayo ay yihiin dokumenti in ay yihiin aan u baahnayn inaan si fiican u hubino u baarno. Waxaa taarigid noo ahaa oo aad aan ugu mashquulsanayn waxay ahayd Mareykanka, Ingiriiska iyo wadamadan Scandinavianka iyo Nordica Australiaga oo iyagu ah wadamada inta badan dhaqaaqa adduunka, gaar ahaan Soomaaliyiina oo u badnaa. Haddana aan dokumentigii aqoonsanayn. Marka Norway marka waxay kamid tahay wadamada ayay kamid ahayd wadahadal sanad kadibana waa maanta unbay go-aankee ku dhawaaqa.
Waa gartay. Marka Norway waa waddankii ugu horreeyay ee Scandinavianka ee aqoonsada baasaboorka Soomaaliga.
Waa sidaas.
Kaasina waxa uu ahaa agaasimaha laanta socdaalka ejensiyadaha dowladda federaalk ee Soomaaliya, Maxamed Aadan Koofi, waxa uu warramayay Haaruun Macruuf.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan umuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Hay-adda Amnesty International ayaa ku eedeysay dowladda Imaaraadka oo xubin ka ah isbahaysiga dagaalka ka wada dalka Yemen in ay jirdil u geysteen maxaabiis badan oo ay ku hayaan jeelal qarsoodi ah oo ku yaalla koonfurta Yemen. Hay-adda ayaa ku baaqday in la bilaabo dembi baaris u aqoonsanaysa falalkaasi inay yihiin dembiyo dagaal. Hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in dad badan la waayey kadib markii ay ciidamada dowladda Imaaraadku iyo kuwa Yemen ee Imaaraadka ka amar qaataa ay qafaasheen. Faahfaahinta warbixintan iyo xaaladda dagaalka Yemen waxaa inoo soo koobaya Cabdirasaaq Suleymaan oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Masar.
Dowladda Imaaraadka iyo xulafadeeda uu hogaaminayo Sacuudi way hormiid ka yihiin, waxay dagaal ku qaadeen dalkan Yemen muddooyinka dhowr sano ah. Dagaalkaasi waxaa ka dhashay dhibaatooyin fara badan, khasaaro fara badan. Khasaarooyinka fara badan waxaa ka mid ah xadgudubyo fara badan, dagaal nafyo maalba lagu waayey, dagaalkiina waa mid ku qootama arima istraatiijiyada haddii xagga diinta noqoto haddii xagga diimaha noqoto iyo hadii xagga mandaqada iyo siyaasadda ay noqoto bariga dhexe. Marka walaal waa dagaal muddo socday siina socon doona. Waxyaabaha ka dhashay marka ayay kamid tahay warbixinta ay soo saartay Amnesty in xuquuqda bini'aadamka meel looga dhacay, dad fara badan ayaa dadkoodii weysan oo meel ay kaga waramaan ay garan la xabsiyo fara badan ayaa la sheegay in dalka oo kamida dalka yimaada dhaca koonfureed ay haystaan imaaraadka dadka ku xiran. Dad fara badan ayaa mudaharaaday biyo dhigaya ilaa sanadkii 19 November wixii ka dambeeyey ilaa hadda oo dadkoodii la oo xataa aan la xukumin, xataa aan ma garanaysaa wax dambiga lagu sugin, xataa inay nood yihiin iyo inay dhinteen aan midna la garanayn. Oo haddana waxa kasii daran laleeyahay qaarkood waaba lagu dhex garaacay oo waa lagu dilay oo qaarkood maba noola. Dad caruur iyo dumar fara badan ayaa waxay dalbanayaan in dadkoodii ay arkaan oo aanay arag xabsiyada ku jiray ayna ka baqsan yihiin inay dadkaasi dhinteen, loona malaynayo loona badinayo inay dhinteen. Marka dhibaatooyinka noocaas ay ka taagan, siyaasiyiin Amnesty International ay usoo saartay warbixintan in xuquuqda bini'aadamka meel looga dhacay, dhibaatooyinkan waa waxa dhowta lagu dhex farsamayo, waana wax sii kala fogeynayo un xalkii dalka oo meesha haddii dagaal iyo dhibaato iyo ay ka dhacaan waxay noqonaysaa wax yacni muddo sii dheeraado, muddo sii jiintato, muddo sii socota. Dagaalkuna mar walba waa dee xalka ugu dambeeya marka xal la waayo oo xalka ugu dambeeyana khasaaro fara badan fara badan. Hadhow laga yaabaa in sanawaad sida Soomaaliya maanta day mudooyin fara badan ay dibta ugu jirtay sanawaad fara badan 3-20 sano inay qaadato in dibta sii jirto, waana taas habeynta iyo ay yeelanaysa iyo consequence iyo caqabo cawaaqibka ka imanaysa.
Dowladda Imaaraadka Carabta oo ka mid a saaxiibada dhow ee Maraykanka ayaa sheegtay inaanay jirin wax xabsi ah oo qarsoodi ah oo ay Yemen ku maamulaan. Imaaraadka ayaa sheegtay in xabsiyada ku yaalla Yemen ay hoos tagaan dowladda Yemen. Maamulka Yemen iyo dowladda Imaaraadka ayaa hore u beeniyey in ay jirdilaan dadka maxaabiista ah ee ay hayaan. Dowladda Imaaraadka ayaa dhankeeda ku baaqday in dowladda Yemen ay dambi baaris samayso si xaqiiqada arrintan loo ogaado. Imaaraadka ayaa sheegay in warbixinada noocan oo kale ay yihiin kuwo leh ujeeddo siyaasadeed si hoos loogu dhigo dadaalka uu isbahaysigu ugu jiro taageerida dowladda sharciga ah ee Yemen. Laakiin wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Yemen Axmed Al-Maysari ayaa toddobaadkan isagoo u warramaya warbaahinta b b s ee dalkan Maraykanka waxa uu sheegay hadalkaasi ka duwan, isagoo uu baaqay dowladda Imaaraadka Carabtu inay xidhaan xabsiyada qarsoodiga ah ama ay dowladda Yemen ku soo wareejiyaan.
We don't regret that Emiratis are here. They helped us. But you can't go to the port without permission from UAE. You can't go to the airport without permission from UAE. You can't enter Aden without the permission of UAE. I, as the Minister of Interior, I don't even have authority over the prisons. What is my value as the Minister of Interior?
Kama qoomeynayo in Imaaraadku ay dalka yimaadeen oo wayna caawiyeen. Laakiin dhibaatoodu waxay tahay haddii aan rabo inaan Aden tago, waxaan u baahanahay inaan ogolaansho ka helo Imaaraadka. Garoonka dowladaha ma aadi karo haddii aan fasaxa Imaaraadka ka wadan. Aniga oo ah wasiirka arrimaha gudaha mas-uul kama ahay xabsiyada dalka oo iyagaa maamula, marka ma ii sheegi kartaa macnaha uu xilkii ku fadhiyo? Maxaan ka ahay wasiirka arrimaha gudaha? Isbaysigu waxay dalka u yimaadeen si ay ula dagaalamaan xuutiyiinta, oo waa inay joogaan hadba halka xuutiyiintu ay ka dagaalamayaan. Laakiin dhulka la xulayey waxaa mas-uul ka ah dowladda sharciga ee dalka ka jirta. Waana in dowladda loo daba fariisto laguna soo wareejiyo mas-uuliyadda.
intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo toddobaadka dambe haddii Ilaahay ilaa intaan dib u kulmi doono, waxaad idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinayay Amuuraha Islaamka, waxaana barnaamijkaas ugu dambeeyey idaacaddeena Galabnimo ee wadajirkeeda kuu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari, anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Taa mar kale kulmi doono, waxaan dhammaantiin baydin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Stay tuned for all the hits right after this news break on VOA1.